Pagājušā gada decembrī ASV prezidents Baraks Obama spēra vēsturisku soli, aicinot uzlabot attiecības ar kaimiņos esošo Kubu. Tas nozīmētu vairāk nekā 50 gadu ilgo iesaldēto diplomātisko attiecību atjaunošanu, tirdzniecības atjaunošanu un ceļošanas ierobežojumu mīkstināšanu. Šajās dienās Panamā notiekošajā Amerikas valsts samitā tiek spērti nākamie vēsturiskie soļi. Vakar samita laikā notikusi ASV un Kubas ārlietu ministru Džona Kerija un Bruno Rodrigesa tikšanās, kas ir augstākā abu pušu amatpersonu tikšanās pusgadsimta laikā. Pēdējā līdzīgā tikšanās bija 1959. Gadā, kad tālaik Kubas līderis Fidels Castro tikās ar ASV viceprezidentu Richardu Nixonu. Abi politiķi tikušies aiz slēgtām durvīm un par šo sarunu laika apspriestiem jautājumiem īpaši daudz informācijas nav. Taču, kā norāda politikas vērotāji, drīzumā Kubas un ASV attiecības tiešām var ieiet pavisam citā līmenī, jo ASV valsts departaments ir aicinājis izslēgt Kubu no terorismu atbalstītāju valstu saraksta. Kuba šajā sarakstā atrodas kopš 1982. Gada pēc tam, kad tā sniedz patvērumu basku separātistu grupējumu ETA aktīvistiem un kolumbiešu kaujiniekiem no grupējuma FARC. Pašlaik ir tikai četras valstis, kuras ASV uzskata par terorismu atbalstītājām. Bez Kubas tās ir Irāna, Sudāna un Sīrija. Atceļot šādu statusu, rastos iespēja Kubai un ASV atvērt savas vēstniecības. Tāpat gaidām finansiālo ierobežojumu atvieglošana, atļaujot Kubai pieeju aizdevumiem un ārvalstu palīdzībai. Ja ASV prezidents Baraks Obama šīs valsts departamenta rekomendācijas pieņems, kongresam tās būs jāapstiprina vai jānoraida 45 dienu laikā. Iespējams, ka tuvākajās dienās arī pats Obama spirs vēl vienu vēsturisku soli, jo ir gaidāms, ka Panamā viņš personiski varētu tikties arī ar Kubas prezidentu Raulu Castro. Kad tieši šī tikšanās gaidām, pagaidām nav zināms, taču šāds žests būtu vēl lielāks apliecinājums Obamas apņēmībai attiecības normalizēt par spīti dažādajiem uzskatiem. Obamas politiku attiecībā pret Kubu gan asi kritizējuši ASV republikāņu partijas pārstāvi, tostarp arī kubiešu izcelsmes republikāņu prezidenta amata kandidāts Ted Cruz. Savukārt raidsabiedrība BBC norāda, ka plāni uzlabot attiecības ar Kubu pastiprinās uzmanību arī uz attiecībām ar Venecuēlu. Tās prezidents Nikolas Maduro gatavojas iesniegt Obamam vairāk nekā 13 miljonu iedzīvotāju parakstītu petīciju, kurā pieprasa atcelt sankcijas pret septiņām cilvēktiesību pārkāpumos un opozīcijas apspiešanā apsūdzētām venecuēliešu amatpersonām. Venecuēlas līderi norāda, ka Vašingtona Venecuēlu uzskata par draudu Savienoto valstu nacionālajai drošībai. Taču Panamas samita priekšvakarā Baraks Obama šādus apgalvojumus ir noraidījis. ASV prezidents gan paudz bažas par Venecuēlas valdības vēršanos pret politiskiem oponentiem. Venecuēla jau atzinīgi novērtējuši šādus izteikumus, paužot cerību, ka arī Karakasas un Vašingtonas starpā tiks aizsākta vēsturiska attiecība ēra. Uģis Lībietis, Latvijas radio.